Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama čućete da su građani Srbije viznu liberalizaciju dočekali s olakšanjem.
Posle 20 godina, malte ne 20 godina, ja se osjećam prvi put kao čovjek.
Ja sam srećan čovjek, moći ću ponovo da živim kao sam normalan svet u Evropi, da putujemo.
Bosanci, preciznije Bošnjaci, i dalje će u redove za vize. Njihovi političari koji su krivi za ovo stanje neće, pa Beris Belkić predlaže.
Mislim da bi bilo korektno da mi u parlamentu, naravno ja ću u zgodnoj prilici to predložiti, naše pasoše diplomatske deponije u Ministarstvu vanjskih poslova, dok parlament ne ispuni svoje obaveze.
Bošnjaci u parlamentu Republike Srpske prekinuli rad i traže usaglašavanje ustava entiteta s onim državnim, zato jer...
I Bošnjaci i Hrvati mogu biti za neku odluku, a da ona padne zahvaljujući glasovima sudija iz reda srpskog naroda iz reda ostalog.
Toliko u najavi, detalji slijede odmah nakon pregleda dnevnih aktualnosti.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Preševu na ulazu u zgradu u kojoj žive radnici MUP-a i Vojske Srbije, 45 minuta nakon ponoći s ponedjeljka na utorak, eksplodirala je naprava velike razorne moći, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Ministar policije Ivica Dačić izjavio da je eksplozija u Preševu, u kojoj su povrijeđeni žena i dijete albanske nacionalnosti, klasičan teroristički akt. On je dodao kako ovo zahtjeva čvrst odgovor države.
Ranjene su upravo dve osobe albanske nacionalnosti, odnosno povređene i ranjene, koje su bili u svojim stanovima. Dobili su na sreću lake telesne povrede. Reč je o Afroditi Šabani, 42 godine, i Zairi Doniku, 12 godina, to je dete našeg policajca. Mi želimo da u našoj policiji radi što više Albanaca. Od terorističkih napada mogu da stradaju i Srbi, i Albanci, i bilo koji drugi građanin ovog kraja. Zato je veoma jasno da je naš državni interes da se preduzmu sve mere radi presecanja i uništenja svih kanala za ilegalno dopremanje oružja.
Dačić je na preskonferenciji kazao da pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije presjekli jedan lanac krijumčarenja oružja s Kosova u centralnu Srbiju i da su tom prilikom uhapsili Čenana Mehmetija iz sela Miratovca kod Preševa, koji je svojim kamionom prevozio oružje i municiju i vojnu opremu s Kosova, tvrdi Dačić.
Glavni organizatori nabavke i naoružavanja albanskih terorista jesu i bivši Ljuljzin, zvani Ljulji, koji je član takozvane Gnjilanske grupe. Inače predsjednik udruženja palih boraca i invalida OVPMP i koji redovno se pojavljuje i organizuje proteste raznim povodima u Preševu. Zatim Nuhiju Sadat, zvani Aruša, i Dalipi Gafur, zvani Brica ili Gafa, koji spada među najsurovije albanske teroriste. Ova trojica se inače ne nalaze trenutno na ovom području i za njima se traga već duži period.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Visoki predstavnik za vanjsku politiku i sigurnost Evropske unije Javier Solana najavio je u Skopju da Makedonija sutra iz Brisela može očekivati prijedlog za ukidanje viznog režima. Na preskonferenciji s makedonskim premijerom Nikolom Grujevskim Solana je kazao: pitanje vizne liberalizacije je veoma važno i to će uskoro biti riješeno. Čućete dobru vijest u danima koji dolaze i to će biti veoma značajno, naročito za mlade ljude koji će moći putovati van mnogo lakše nego do sada. Tako da će nas to van svake sumnje zbližiti. Liberalizacija viznog režima trebala bi stupiti na snagu 1. januara iduće godine. U okviru posjete Makedoniji Solana se sastao i s makedonskim predsjednikom Brankom Crvenkovskim. Visoki evropski predsjednik pohvalio je makedonsku ulogu u održavanju stabilnosti u regionu. Razgovarali smo također o ostalim temama. Vaša zemlja nije minorna u regionu. Kao stabilna država važan je igrač u ovom dijelu svijeta i kao takva ima svoje obaveze. Znam naravno da postoje problem demarkacije granice s Kosovom, ali se nadam da će to uskoro biti riješeno. Solana je ocijenio da spor koji Makedonija ima s Grčkom oko imena treba biti rješavan Ujedinjenim narodima uz pomoć posrednika Metjua Nimica i da sada postoje šanse da se taj problem riješi. Javier Solana u srijedu će posjetiti Crnu Goru.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Zvaničnici Srbije ne kriju zadovoljstvo najavom Brisela da će njihovi građani od 1. januara iduće godine u Evropsku uniju bez viza. Stanovnicima Srbije koji su posljednji put u svijet bez viza išli prije 17 godina, ovo je svakako dobra vijest. Ima naravno i onih koji slobodu putovanja izjednačavaju sa indirektnim priznavanjem Kosova. Slušate Ljudmilu Cvetković.
Posljednja vest koju je donio u Beograd visoki predstavnik Evropske unije Javier Solana zbog bombardovanja ne baš omiljen čovjek u Srbiji dočekana je kao veliko olakšanje. Prvi put od 92. građani Srbije moći će da putuju bez viza.
Posle 20 godina, maltene 20 godina, ja se osjećam prvi put kao čovjek.
Ja sam srećan čovjek, moći ću ponovo da živim kao sav normalan svijet u Evropi, da putujemo.
Ukidanje viza je dugo obećavanog iz Brisela i od srpskih vlasti. Potpredsjednik vlade za evropske integracije Božidar Đelić, podsjećajući da je i sam trpeo napade za prekomerni optimizam, poručuje.
Nema mjesta za optimizam, ali ima mnogo mjesta za odlučnost. I u evropskim integracijama nekada se stvari ne dese tačno u momentu kada mi to želimo, zato što je oko stola 27 zemalja članica, cela komisija koja nije uvek ujedinjena oko svih pitanja.
U sredu će evropski komesari Jacques Barrot i Olli Rehn saopštiti u Briselu odluku Evropske komisije da Savetu ministara Evropske unije predloži da se od 1. januara 2010. ukinu vize za putovanje državljana Srbije, Crne Gore i Makedonije u zemlje Evropske unije. Savet ministara Unije konačnu odluku treba da donese na jesen, ali potpredsjednik vlade Božidar Đelić, poznat po svom entuzijazmu, upozorava da time posao nije završen.
To ni na koji način ne znači da Srbija može da zaustavi reforme, naprotiv, sve ove reforme u domenu i socijalne politike se tiču readmisije oni koji su nađeni u ilegalnoj migraciji u zemljama šengenskog prostora, bezbednosti, borbe protiv korupcije, upravljanje migracijama, borbe protiv droga, to su sve reforme koje nam nisu samo nužne da bi došli na Belu Schengen listu, one su nužne našoj zemlji, našim građanima.
Istraživanja pokazuju da je Bela Schengen lista za građane Srbije najvažnije pitanje u procesu evropske integracije, da 82% građana misli da je to važno za Srbiju, a da 49% ispitanika to doživljava kao lično značajno.
Znači mnogo. Sam osjećaj da više nisam u jednom ograđenom prostoru iz koga mogu da izađem samo sa nečijom dozvolom, odnosno vizom, znači na psihološkom planu mnogo. Ovo je zaista veliko olakšanje.
Ništa ne znači, pošto ja nemam pare, nemam namere da putujem nigde, ništa me ne pogađa, ni jedno ni drugo.
To je dobra stvar za one koji imaju pare. Ko nema pare, za njega to ne važi, ali je to dobro za mlade ljude, studente.
Bitno je kada čovjek dođe u priliku da putuje, da barem tu prepreku nema da juri po ambasadama za vizu i vraćamo se na nekadašnje vrijeme kada smo imali one crvene pasoše stare Jugoslavije, kada smo putovali, barem sam mogao da odem do Rumunije, Bugarske, kada upalim automobil.
Hajde da možemo slobodno da putujemo kao nekada.
Iz Brisela su stigle najave da vizna liberalizacija neće važiti i za vlasnike srpskih pasoša koji prebivalište imaju na Kosovu. Usput je bivši srpski premijer Vojislav Koštunica i u viznoj liberalizaciji video indirektno priznavanje nezavisnosti Kosova, što spočitava aktualnoj vladi. Božidar Đelić, potpredsjednik vlade.
Pa vidite, gospodin Koštunica je prošle godine, i to je bila tema izbora, govorio da ni po koju cenu ne treba potpisati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, jer bi on navodno indirektno doveo do priznavanja Kosova. Danas njegova partija nas kritikuje zbog toga što se taj sporazum još ne primenjuje. E pa ovo isto. Pokušava se zbog političkih poena da se obezvredi ono što je jedno najpozitivnijih stvari koje će se desiti ove godine. Što se tiče konkretne odluke, sačekat ćemo sutra da vidimo kakav će biti njen pun sadržaj. Ova vlada, kao i prethodne vlade, nikada neće uraditi bilo šta što bi moglo da bude na direktan ili indirektan način priznavanje takozvanog Kosova.
Povezivanje vizne liberalizacije sa statusom Kosova nema osnova ni za analitičare sa kojima smo razgovarali. Jelena Milić, direktorka Centra za euroatlantske studije.
Mislim da bi bilo jako glupo odbiti ovakvu ponudu, makako ona može da bude zgodna nekim političkim licemerima, da vuku sve građane Srbije bez ostatka Kosova u redove za vize, u to da ne mogu da osete što znači evropske vrednosti i sl.
Politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
Na vrsta političke propagande kojom se želi na izvestan način baziti neopravdana senka na nešto što se ipak može nazvati jednom vrstom uspeha sadašnje vladajuće koalicije.
Osim toga, potpredsjednik vlade Božidar Đelić stavlja tačku na ovu priču podsjećanjem.
da među zemljama članicama šengenskog prostora su jedna Španija, jedna Slovačka, jedna Grčka, sve zemlje koje su rekle da neće priznati Kosovo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Putovanje bez viza početkom sljedeće godine smješka se osim Srbijancima i Crnogorcima i Makedoncima. Redovi pred evropskim ambasadama i dalje će biti rezervirani za građane Bosne i Hercegovine, preciznije za Bošnjake, jer i Srbi i Hrvati iz te zemlje imaju rezervnu varijantu. Ta će država, kako sada stvari stoje, ostati jedina zemlja Zapadnog Balkana kojoj vizni režim neće biti ukinut. Političari optužuju jedni druge, uredno u džepu držeći svoje diplomatske putovnice za koje viza ne treba. Tužnu bosansku priču priredila je Marija Arnautović. U tvoj planeto super smo se družili. Nama je lepo, zaman kako smo zaslužili. Bosanci i Hercegovci i narednu godinu čekaju beskonačni redovi pred ambasadama i prikupljanje gomile papira sa uvijek otvorenom mogućnošću da budu odbijeni za vizu. Razlog je svima poznat. Vlasti Bosne i Hercegovine nisu ispunile sve potrebne uslove za ulazak u takozvanu bijelu Schengen listu. Iako su svi jednako odgovorni, jer ako ništa nisu pronašli način da se dogovore i danas optužuju jedni druge zbog situacije u kojoj će se prije svega naći građani, jer su granice za diplomatske pasoše sa kojima putuju političari otvorene. Zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine Beris Belkić uz čestitke susjedima Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji, koji će najvjerovatnije dobiti zeleno svjetlo za liberalizaciju viznog režima, najavio je da će zbog zastoja reformi u Bosni i Hercegovini poslanicima u državnom parlamentu predložiti konkretne mjere.
Mislim da bi bilo korektno da mi u parlamentu, naravno ja ću u zgodnoj prilici to predložiti, naše pasoše diplomatske deponujemo Ministarstvo vanjskih poslova dok parlament ne ispuni svoje obaveze.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić pored svega ne vjeruje da će građani Bosne i Hercegovine ostati u getu.
Ja ne razumijem to traganje za crnim rupama. Moje poziv da radimo, da ispunjavamo uslove iz mape puta kako bismo sustigli izgubljeno vrijeme. I to je za mene mnogo bolje nego da se svi pretvorimo u zle proročice. Dakle, nećemo ostati crna rupa, ispunit ćemo uslove kao i svi ostali i bit ćemo na liniji bijelog Schengena. Pa ja mislim da nema u tom smislu, a isključivi krivac je apsolutno nevini. Kasnije smo i dobili mapu puta za liberalizaciju iznog režima zemalja koje se kaže da će biti od 1. januara, ali ja mislim da i mi možemo sustići to vrijeme da od 1. januara 2010. budemo na bijelom Schengenu.
Zastupnik stranke Demokratske akcije u državnom parlamentu Bakir Izetbegović za neispunjavanje uslova krivi poslanike iz Republike Srpske, koji su više puta glasali protiv zakona potrebnih za ispunjavanje obaveza iz mape puta.
Znate da u ovome parlamentu imaju snage koje snažno podržavaju te stvari i one koje uporno prave obstrukcije iz nekakvih svojih entitetskih razloga, u tim prioritetima im je neka apstraktna pozicija tog entiteta važnija nego jedno opšte dobro. Ne možete cijeli parlament optužiti za nešto što jedna trećina ili četvrtina poslanika urade, obstruiraju, zaustave i tako dalje.
Zastupnik Saveza nezavisnih socijaldemokrata u državnom parlamentu Milorad Živković.
Nesposobnost političara u Bosni i Hercegovini da sjedno i zajedno rješavaju probleme bez uplitanja međunarodnih organizacija, pogotovo OHR-a. To je SDA i potvrdila time što traži ostavku ministra Sadovića, koji po meni je jedan od najgorih ljudi, koji nije našao dovoljno ni vremena, ni načina, ni volje, ni sposobnosti da se sa ostalima dogovori oko krucijalnih zakona koji, kao što ste vidjeli, nakon toga su veoma brzo došli u proceduru i vrlo brzo bili usvojeni.
Ministar Tarik Sadović nije bio raspoložen da razgovara sa novinarima budući da čeka odluku hoće li biti smijenjen sa funkcije ili ne. Ipak na opaske Saveza nezavisnih socijaldemokrata kratko je odgovorio.
Smiješno.
Izostanak liberalizacije viznog režima pokazuje potpunu neodgovornost vlasti u Bosni i Hercegovini, kaže zastupnik Socijaldemokratske partije u državnom parlamentu Zlatko Lagumđija.
Oni jednostavno su navikli da im se ništa ne desi kad ne urade svoj posao. Oni su već 3 godine navikli da rade šta hoće, a da im niko ništa ne može. I oni su jednostavno pokazali potpunu bezosjećajnost za interese građana ove zemlje. Oni su opsjednuti jedni drugim, a nisu opsjednuti problema ljudi zbog kojih tu postoje. Bojim se da ulazimo u jednu tešku moralnu krizu, ne samo socijalno ekonomsku koja će biti sve veća. I u krajnjem slučaju nama se može desiti da ukoliko ovi dođu u pameti donekle, ako nam dalje progleda Europa kroz prste, da negdje do januara dobijemo bezvizni režim. Ali se opet postavlja pitanje šta čekamo do tada.
Da će Bosna i Hercegovina doći u situaciju da ne uđe na bijelu Schengen listu, više puta je upozorio i češki ambasador u Sarajevu Jiří Kudela.
Sve smo dali od sebe, ne samo ovdje, ali prije svega u Briselu i u Pragu. da vama pomognemo, ali nažalost moram konstatirati da nije bilo dovoljno argumenat koji bi došla iz vaše strane, odnosno od vaših političara koji bi nama dali dovoljno argumenata da možemo još više gurati vaše interese.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske odlučio je više ne učestvovati u radu entitetskog parlamenta. S obzirom da time blokiraju donošenje zakonskih i drugih akata, njihovi srpske kolege ovaj potez ocjenjuju pokušajem stvaranja krize u Bosni i Hercegovini i označavaju kao destabilizaciju Republike Srpske. Je li na sceni uzvraćanje udarca politici Republike Srpske koja godinama blokira državne organe? Reći će nam Erdoğan Katana.
Predsjednik kluba delegata Bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske Edin Ramić ističe da je ovo bio nužan korak jer na sva ranija upozorenja da Ustavni sud Republike Srpske radi u suprotnosti sa Ustavom niko nije reagovao.
Imamo više odluka Ustavnog suda Republike Srpske koje su formalno pravno na snazi, a koje nisu donijete u skladu sa Ustavom Republike Srpske, onda mi zaista ne vidimo razloga zašto dalje nastaviti raditi i djelovati po tim principima ako najviša institucija u Republike Srpskoj ne vodi računa o Ustavu.
Potpredsjednik Republike Srpske i potpredsjednik Stranke demokratske akcije Adil Osmanović kaže da je konstitutivnost naroda u Republici Srpskoj mrtvo slovo na papiru i da je ovo jedino rješenje za zaštitu konstitutivnosti naroda.
Ako imate jedan zakon kojim dolazi do preglasavanja u Narodnoj skupštini Republike Srpske svih poslanika iz reda bošnjačkog naroda, imate potezan vitalni nacionalni interes u Vijeću naroda, znači svi Bošnjaci u Vijeću naroda protiv toga, i Ustavnom sudu, ako imate dva Bošnjaka koji su protiv toga, taj zakon može stupiti na snagu.
U dijelu poslovnika o radu Ustavnog suda entiteta koji nije usklađen sa najvišim zakonodavnim aktom, Ramić kaže:
Ustavom Republike Srpske se kaže, ukoliko dvotrećinska većina kluba pokrene zaštitu vitalnog nacionalnog interesa, dovoljan je glas dvojice sudija da se radi o povredi nacionalnog interesa. Tako da u ovom slučaju i Bošnjaci i Hrvati mogu biti za neku odluku, a da ona padne zahvaljujući glasovima sudija iz reda srpskog naroda i iz reda ostalih.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić izjavio je da je odluka kluba Bošnjaka da obustavi rad neustavna i neutemeljena.
Ne postoji štrajk zakonodavnih organa, ne postoji štrajk vlade niti parlamenta. Ukoliko se neko politički s nečim ne slaže, onda ili djeluje opoziciono ili daje ostav. Ali ne može da blokira instituciju samo zato što se s nečim politički ne slaže. Bilo da je riječ o radu parlamenta, bilo da je riječ o Ustavnom sudu ili o nečem trećem.
Ova odluka, prema mišljenju Radojičića, mogla bi da izazove poteškoće i u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini.
Time bi praktično bila nanesena šteta cijeloj Republici, a evo konkretno već u ovoj situaciji mi danas imamo rebalans budžeta, imamo ugovor stand-by sa MMF-om. Ako bi već to bilo predmet ovakvog djelovanja u Vijeću naroda, znači da bi cijela Bosna i Hercegovina sa stand-by aranžmanom i ugovorom sa MMF-om mogla biti ugrožena.
Odluka kluba Bošnjaka za funkcionera Partije demokratskog progresa Borislava Borenovića bila je nepotrebna.
Smatram da u ovom momentu ne treba stvarati dodatne političke tenzije, nego treba poštovati odluke Ustavnog suda Republike Srpske i da konačno se svi vratimo ovim poslovima zašto smo izabrani.
Predsjednik Socijalističke partije Republike Srpske Petar Đokić također smatra da se radi o pogrešnom potezu koji ima za osnovu stvaranje neke nove krize i u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini.
Što naravno institucije Republike Srpske i svi mi ne bi smjeli dopustiti da se dogodi. Zato mislim da reakcija na jednu takvu aktivnost Bošnjaka u institucijama Republike ne treba da bude ona vrsta politike koja je znala ovdje biti obilježe politike, a to znači da se vraća istom mjerom. Ista mjera bi bila ako bi se išlo na blokadu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, što se također može postići na isti način.
Kap koja je prelila čašu kada je u pitanju zaštita vitalnih nacionalnih interesa bošnjačkog naroda, bila je odluka Ustavnog suda Republike Srpske kojom je utvrđeno da se brisanjem prefiksa bosanski iz imena opština Bosanski Brod i Bosanska Kostajnica ne vrijeđa nacionalni interes bošnjačkog naroda. Prema Ramićevim riječima, odluka kluba delegata o povlačenju iz rada Vijeća naroda nema za cilj ni stvaranje krize, ni blokadu zakonodavne i izvršne vlasti u Republici Srpskoj, već primoravanje institucija da poštuju Ustav Republike Srpske.
Ukoliko predstavnici vlasti žele biti politikanti, onda to i mogu tumačiti na taj način. Ukoliko žele zaista poštivati Ustav Republike Srpske, onda ne mogu reći za one koji traže striktno poštivanje Ustava Republike Srpske da urušavaju sistem, odnosno da ruše Republiku Srpsku.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milad Obradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Jat Airways moći će letiti za Dubrovnik kad god to bude htio. Saopštili su predstavnici Hrvatske i Srbije nakon dvodnevnih razgovora u Beogradu o otvorenim pitanjima u oblasti saobraćaja. Dogovoreno je da zainteresirane kompanije iz obje države dobijaju privremene aviodozvole sve do potpisivanja bilateralnog sporazuma kojim će biti regulisana pitanja zračnog saobraćaja. Iz Beograda istim povodom Zoran Glavonjić.
Naravno da će avion leteti za Dubrovnik kada to ja bude hteo i da će ostali problemi biti rešavani o rokovima koje smo se dogovorili. Hvala najlepše.
Ovim rečima je Milutin Mrkonjić, ministar infrastrukture Srbije, sažeo bilans sastanka srpske i hrvatske ekspertske delegacije u Beogradu. Na zajedničkoj preskonferenciji ambasador Hrvatske u Srbiji Željko Kuprešak rekao je da su razgovori o poboljšanju saobraćajnih komunikacija između dve zemlje bili vrlo efikasni.
Ono što je bilo pitanje prijepora, ono što je bilo pitanje problema do sada, ako su se takvi pojavljivali u medijima, smo riješili danas u roku 5 minuta.
I tako je za kratko vrijeme direktnim razgovorima rešen problem letova JAT-a za Dubrovnik, koji su zbog odbijanja hrvatskih vlasti da izdaju dozvole nedavno prekinuti posle samo dva odlaska aviona srpske aviokompanije u taj grad. Miodrag Miljković, državni sekretar za aviosaobraćaj Srbije, rekao je da je dogovoreno da se letovi na redovnim linijama između Srbije i Hrvatske odvijaju na osnovu komercijalnih interesa JAT Airways-a i Croatia Airlinesa.
Dakle, JAT će da se obrati hrvatskim vazduhoplovnim vlastima onog trenutka kada bude imao opravdanost da leti na tim linijama, a hrvatske vlasti će dati dozvolu JAT-u da može da leti za sve ono što bude zahtevao.
Hrvatska i Srbija dogovorile su se da se u najkraćem mogućem roku pokrene procedura za zaključivanje sporazuma između dve države na osnovu kog će avioprevoznici moći da lete po standardima bliskim sporazumu o otvorenom nebu. Hrvatski ambasador Željko Kuprešak najavio je da će pitanje ulaska aviona u vazdušni prostor Srbije prilikom korišćenja aerodroma u Osijeku biti rešeno za nekoliko dana kada u Beograd dolazi delegacija kontrole leta Hrvatske. Kako je taj problem u medijima pominjan kao jedan od uslova Hrvatske da bi JAT-u dozvolila letove za Dubrovnik, pitali smo ambasadora Kuprešaka da li je to tačno.
Nije bio uvjet, Osijek je samo zbog ovih, kako smo ih ovdje nazvali, tehnološko-tehničkih preduvjeta koje su morali ispuniti, definiranje koridora, prilaznih staza, slijetanja i tako redom. Nema političke opstrukcije što se tiče potpisivanja i pregovaranja oko bilateralnog ugovora o zračnom prometu.
Zvaničnici su svoje saopštili, ali novinarima i dalje nije bilo jasno da li će JAT sigurno dobiti dozvole za letove u Dubrovnik, pa njihove sumnje razvejao ministar Milutin Mrkonjić.
Da, da. Molim, kamere neka slikaju ovdje ljude s desne strane. Tu sede svi prvi ljudi i naših direktorata i agencije, sve narodno direktora JAT-a. I u njegu ima ja kažem da. Ako JAT proceni, da.
Uprkos ovom obećanju, datum novog polaska JAT-a u Dubrovnika nije saopšten. Pominjalo se da je hrvatska strana zainteresovana za letove do Beograda i Niša, međutim Jure Šarić, načelnik uprave vazdušnog saobraćaja Hrvatske, otkrio je da Croatia Airlines za sada nema nameru da leti ka Srbiji.
Za sada nemamo nikakvih najava, niti imamo zahtjeva vezani na tu temu. Privredni subjekti, operatori zrakoplova, ukoliko pokažu interes da imaju namjeru letjeti, obratit će se zrakoplovnim vlastima i mi ćemo razmatrati tu problematiku, odnosno odgovorit ćemo na njihov zahtjev.
Da podsjetimo, nakon objavljivanja informacije da će JAT leteti za Dubrovnik, u Srbiji je nedavno za dve nedelje prodato čak 850 karata. Milan Vujanić, predsjednik Skupštine JAT Airways-a, rekao je za naš program da je dogovoreno rešenje Hrvatske i Srbije za letove po komercijalnom principu dobro.
Odlično rešenje, ono u stvari uvažava potrebe građana, a ne potrebe prevozioca. Znači, kad se izrazi potreba građana da se leti, onda će prevozioci tražiti dozvolu da leti, a ona će biti potpuno komercijalna i da nije samo bitno da nema političkih smetnji. Znači, otklonjene su i sve političke smetnje, prema tome letećemo, jer za putnike koji su se namerili da idu u Dubrovnik imaće šta da se lepi.
Delegacije Srbije i Hrvatske dogovorile su i da dve zemlje zajedno nastupaju pred međunarodnim institucijama u realizaciji Koridora 10 i drugih projekata iz oblasti saobraćaja. Srbija i Hrvatska do 15. oktobra razmeniće po 5000 dozvola za drumski transport robe, a hrvatska strana razmotriće zahtjev Srbije da dobije još 15.000 dozvola. Saopšteno je da će se razmotriti uspostavljanje železničkog putničkog saobraćaja na liniji Bogojevo-Erdut. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušate nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Manjak u budžetu Sjedinjenih Američkih Država za sada iznosi bilion dolara. Prema proračunima Ministarstva financija, taj bi minus do jeseni mogao narasti na 2 biliona. Ukupan američki dug sada iznosi 12.000 milijardi ili nešto više od 80% bruto nacionalnog proizvoda. Prvi put u povijesti Sjedinjenih Američkih Država manjak u budžetu prestigao je 1.000 milijardi dolara, a posljedica je to vladinih mjera za ublažavanje recesije i paralelnog pada prihoda od poreza. Ratovi u Iraku i Afganistanu također crpe sredstva iz savezne blagajne. Bilion dolara je cifra od koje jača strah od inflacije, rasta kamata i pada dolara. Sve veći deficit čini kineske i druge kupce američkih obveznica nervoznima. Neke procjene govore da bi oni zbog toga u buduće mogli biti neskloni finansiranju duga Sjedinjenih Država. Naše strane ulagače iz Kine i drugih područja počinju brinuti ne samo vrijednost dolara, nego i dugoročna sigurnost njihovih ulaganja, strahuju ekonomski stručnjaci. Ministarstvo financija objavilo je da je deficit u junu iznosio 94,3 milijarde dolara, čime je ukupni iznos od početka proračunske godine u oktobru premašio bilion. Obamina administracija predviđa da će do oktobra ove godine manjak biti 184 hiljade milijardi dolara. Vladina potrošnja raste s mjerama za ublažavanje najteže financijske krize od velike depresije 30. godina 20. stoljeća, a stopa nezaposlenosti dosegla je 9,5%. Sve više Amerikanaca odlučuje se na rad bez plate dok ne pronađu posao, no stručnjaci baš i nisu sigurni rade li to zbog prednosti poslu ili iz očaja. Kongres je već odobrio 700 milijardi dolara za sanaciju banaka, autoindustrije i drugih sektora, te paket ekonomskih poticaja od 787 milijardi dolara. Američki predsjednik Obama postavio si je za cilj smanjivanje budžetskog manjka na polovinu do kraja svog prvog mandata, dakle 2012. godine. Ukupan američki dug sada iznosi 11 bilijona i 500 milijardi dolara, ili nešto više od 80% bruto nacionalnog proizvoda. I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Osjetili na talasima Radija Slobodna Evropa možete pratiti Dokumente dana.
dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim ćete čuti šta je uvjet da Srbi izađu na lokalne kosovske izbore. Ministar Rasim Ljajić.
I mislim da će sama decentralizacija stvoriti pogodan osnov za veće učešće srpske zajednice, ali u ovom trenutku nema osnova da se to dogodi.
Hrvatski sindikati mole vladu da ne odustaje od privatizacije brodogradilišta.
Nego da pokušamo zajedno zaštititi 25+1 dionicu bar 5 godina i da na taj način kontroliramo procese u brodogradilištima.
Crna Gora će za godinu dana početi primjenjivati zakon o doniranju organa.
Ukupan broj bolesnika kojima je potrebna transplantacija nije poznat, ali na bubreg čeka oko 200 ljudi koji se nalaze na dijalizi.
Stolac, grad poznat po podjelama, zahvaljujući festivalu dokumentarnog filma, ponovno je oživio.
Sad večeras je pun i bit će vjerovatno da traje ovo pun.
Stolac inače, ima ljudi koji se druže, a ima ljudi koji su na distanci.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mladen Marilović i Sabina Čabarabdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Beograd bez naznaka promjena i dalje tvrdi da ne postoje uvjeti za izlazak Srba na lokalne izbore na Kosovu 15. novembra ove godine. Isti je stav juče Javieru Solani ponovio predsjednik Boris Tadić. Paralelno međutim, među kosovskim Srbima mišljenje je podijeljeno. Dio njih naime smatra da bi neizlazak mogao ugroziti proces decentralizacije i formiranja novih srpskih opština na Kosovu. Radovan Borović ima priču u cjelini.
Koliko god se povlačila paralela između decentralizacije i lokalnih izbora, ministar u vladi Srbije Rasim Ljajić se slaže da su to povezani procesi, ali primećuje da koncept decentralizacije nikako nije usaglašen sa stvarnim potrebama i očekivanjima srpske zajednice na Kosovu, te da ne postoje uslovi za izlazak srpske zajednice na lokalne izbore.
Decentralizacija je nešto na čemu će srpska zajednica i političke stranke na Kosovu sasvim sigurno insistirati, da taj posao treba da bude obavljen u saradnji pre svega sa Savjetom Evrope koji je dugo godina unazad radio na tome. Tu je bilo različitih pogleda i nije bilo u potpunosti usaglašen koncept te decentralizacije i mislim da će sama decentralizacija stvoriti pogodan osnov za veće učešće srpske zajednice, ali u ovom trenutku nema osnova da se to dogodi.
Šefica vladajuće poslaničke grupe u Skupštini Srbije Nada Kolundžija kaže da sa stanovišta ljudi koji žive na Kosovu učešće na lokalnim izborima bi njima stvorilo uslove za bolji život, ali ukoliko postoje i pretpostavke za poboljšanje njihovog trenutnog položaja.
Dakle, oni su u pravu kada misle da učešće u lokalnim vlastima daje im kakvu takvu šansu da imaju, da ostvare povoljniji položaj. Ali uslovi pod kojima oni trče tu trku nisu ravnopravni i na taj način oni ne mogu u suštini da ostvare cilj za koji smatraju legitimno da je opravdan. Opet ponavljam, dakle, to su osnovne pretpostavke, to je bezbednost ljudi dole, povratak ljudi dole, decentralizacija koja bi podrazumevala da svugde tamo gde su Srbi većina postoje posebne lokalne samouprave gde bi oni mogli onda u većoj meri da odlučuju o sopstvenoj sudbini.
Ipak je teško očekivati da će uskoro biti i odgovora na pitanje koje su alternative opcije neprihvatanja neizlaska na izbore. Postoje i drugačija mišljenja. Opoziciona liberalno-demokratska partija ponavlja da je decentralizacija važna pošto predviđa formiranje novih većinskih srpskih opština, a time i veća ovlašćenja za lokalne vlasti, odnosno za one koji participiraju na lokalnim izborima, kaže poslanik LDP-a Zoran Ostojić.
Stav LDP-a uvijek bio da Srbi treba da preuzme odgovornost za svoj život, a ne da slušaju Beograd, to znači da vas integrišu u kosovske institucije, to ništa nije sporno. Jednostavno, demokratija podrazumeva da vlast pripada onima koji dobiju povjerenje građana, to se dobija na izborima. Nama je suština da Srbi preuzmu odgovornosti, da vladaju Kosovom, zato što je na kraju krajeva to i njihova zemlja, sa Albancima normalno.
I pored upozorenja kosovskih Srba, koja se mogu čitati kao i neka vrsta saveta, pa čak i molbi da je decentralizacija važna pošto predviđa formiranje novih većinskih srpskih opština, teško da se u Beogradu može pronaći mišljenje da bi učešćem na izborima Srbi poboljšali svoj i onako težak položaj na Kosovu. Miroslav Markićević iz Narodnjačke poslaničke grupe.
I prošli put su neki navijali da Srbi učestvuju, pa su dobili, pa ukupno izašlo 250, možda 300 Srba. Znači, Srbi koji izađu na izbore, koji organizuje lažna država i Kosovo, sami sebi su stavili omču oko vrata. Pa dobro, pitanje je šta je olakšanje života? Da li je to 4-5 odbornika koji će da uđu u neke skupštine, neko da postane direktora, a šta ćemo sa ostalim narodom? Znači, oni de facto sa tim bi priznali državu Kosovo i posle mili moji kud koji.
Lokalni izbori na Kosovu, koji će se održati 15. novembra među podeljenom srpskom zajednicom ograničenom na severni deo, koja zagovara bojkot i centralnog dela u takozvanim enklavama, pominje se mogućnost da izlaskom na izbore ovi vide kao legalizaciju vladavine prava u svojim opštinama. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Zašto je učešće kosovskih Srba važno na lokalnim izborima u novembru ove godine, za proces decentralizacije iz Prištine nam govori Gzimba Đaku.
I uspe i neuspe procesa decentralizacije će imati posljedice po Kosovo. I dok je uspeh ovog procesa na dobrobit Kosova, od neuspeha će koristi imati Beograd i paralelne strukture, zaključeno je na raspravi o procesu decentralizacije koji je organizovao Institut za razvojne politike Kipred iz Prištine. U analizi procesa decentralizacije Kipret ocenjuje da su 4 faktora koji će odlučiti o procesu. Lokalni Srbi, zvanični Beograd, vlada Kosova i međunarodno prisustvo. Odlučujuću ulogu imaju kosovski Srbi, ali su oni, prema direktoru istraživanja Kipreda Ilir Dedi, podeljeni.
Kemi si gjithmon tri grupe të ndryshme Srbe edhe poshtë ljumit Ibër.
Postoje tri različite grupacije Srba ispod reke Ibar. Jedan deo koji je integrisan u instituciji i politički život na Kosovu i dva druga dela koji razmišljaju da se uključuje proces sa dozom skepticizma koji proizilazi iz teškoća u procesu decentralizacije i drugo ne žele da imaju jake opstrukcije od strane zvaničnog Beograda, kaže Deda. Prema njemu Beograd ometa proces decentralizacije jačajući paralelne strukture na Kosovu. To čini da bi se otezalo ovo pitanje dok Međunarodni sud pravde bude dao savjetodavno mišljenje o zakonitosti proglašavanja nezavisnosti Kosova.
Politikan Srb mendojnë se pas mendimit këshillëdhënës të gjykatës ndërkombëtare drejtësisë do të vijë deri një raund i ri i negociatave mes Prishtinës dhe Beogradit, i cili do të rezultoj me ndarjen e Kosovës në marveshje.
Srpski političari su ubeđeni da nakon savjetodavnog mišljenja Međunarodnog suda pravde doći do nove runde pregovora između Prištine i Beograda, koji će za rezultat imati dogovornu podelu Kosova, kaže Dede. Prema Kipredu, ostali faktori su vlada Kosova i Međunarodna civilna kancelarija, koje su zakasna sa preduzimanjem fundamentalnih mera, stvaranje novih opština u pravo vreme. Do sada je prema Dedi doneta odluka o stvaranju samo jedne opštine u Klokotu. Vlada se prema njemu plaši bojkota na severu Kosova.
Frika je cilja egziston në Prishtin.
Pored toga, članovi vlade se plaše da ako Srbi na severu ne izađu na opštinske izbore i ako bude uspešnog ostvarivanja decentralizacije, onda će doći do cementiranja linije razdvajanja. Taj strah još više jača slabim radom Euleksa u uspostavljanju reda i zakona na severu Kosova.
Ky mision nuk ka bazë gjë që ta ndryshoj realitetin atje, po ju ka përshtat këti realiteti.
Euleks je pokazao veću tendenciju prilagođavanja situacije na severu nego li njenoj promjeni, kaže Deda. Kipret ocenjuje da je najviše nejasnoća u ovom procesu postoji u međunarodnoj zajednici.
E cilja i ka tri politika të ndryshme, cilja vis-a-vis decentralizimit.
Još više, međunarodne interesne grupe su blokirane u takmičenju tri suprotstavljene politike u vezi sa stvaranjem novih opština. Neki od njih žele delimično stvaranje novih opština, jedan drugi deo želi punu decentralizaciju, dok treći deo želi odlaganje procesa do proleća 2010. godine, kaže Deda. Kipret ocenuje da bi eventualni neuspeh procesa decentralizacije na međunarodnom planu bio interpretiran kao neuspeh institucija Kosova da ostvari suštinu plana Martija Ahtisaarija decentralizaciju. To bi negativno uticalo na položaj Kosova pred Međunarodnim sudom prava i ojačalo bi protivljenje 5 država Evropske unije koji su protiv državnosti Kosova. U regionu Srbija bi time stekla stratešku prednost za jačanje njene agende podele Kosova. Uspeh decentralizacije bi onemogućio podelu Kosova i bio odlučujući korak u smanjenju sadašnje negativne uloge Beograda protiv interesa ovdašnjih Srba i državnosti Kosova. Kipret predlaže svim domaćim i međunarodnim faktorima da što pre započnu konkretan posao kako bi proces postao ostvarljiv pre opštinskih izbora zakazani za 15. novembar ove godine. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Pred raspisivanje natječaja za privatizaciju hrvatskih brodogradilišta, sindikati traže da se proces odgodi za par mjeseci kako bi se stabiliziralo stanje na svjetskom tržištu i postigla bolja cijena. Eksperti se pridružuju zahtjevu radničkih predstavnika državi da ne digne ruke od procesa privatizacije, prenosi iz Zagreba Enis Zebić.
Sindikat metalaca Hrvatske, manjinski u hrvatskim brodogradilištima, zatražio je danas od vlade da odgodi privatizaciju brodogradilišta na nekoliko mjeseci do oporavka svjetskog tržišta. Za to vrijeme treba pronaći model za privremeno financiranje brodogradnje i smanjiti broj zaposlenih za 1500 ljudi koji bi otišli prirodnim putem i uz pomoć otpremnina, pa će se osigurati povoljniji uvjeti za pronalaženje kupaca, predlaže predsjednik sindikata Vedran Dragičević. Ako se privatizacija ipak provede kako je vlada odlučila, sindikat će mogućim kupcima ponuditi socijalni sporazum koji bi ih obavezivao da osiguraju nastavak djelatnosti i ulaganje u razvoj brodogradnje, te prodaju 25% plus jedne dionice radnicima za 1 kunu.
I u tom smislu tražimo od vlade Republike Hrvatske da ne diže ruke u hrvatske brodogradnje i bježi kao glavom bez obzira, nego da pokušamo zajedno zaštititi 25 plus jednu dionicu bar 5 godina, i da na taj način kontroliramo procese u brodogradilištima.
Ako do kraja tjedna ne budu isplaćene plaće za 2800 radnika u Riječkom 3. maju koje je u državnom vlasništvu, sljedećeg tjedna će se odlučiti o mogućem odgovoru, najavljuje Dragičević.
Generalni štrajk, prvo. A drugo je dolazak u Zagreb. I ako nas prisile na to, onda vam je vrlo jasno da mi iz Zagreba ne izlazimo dok se problem ne riješi.
U Hrvatskoj udruzi sindikata HUS, koja okuplja većinu od 11.500 zaposlenih u hrvatskim brodogradilištima, kažu kako je bilo i vrijeme da se manjinski sindikat pridruži otporu vladinoj namjeri o privatizaciji brodogradilišta. Za naš radio govori predsjednik HUS-a Ozren Matijašević.
Dobro jutro, sindikat metalaca Hrvatske, koji sada traži odgodu privatizacije. Za čitavo vrijeme, kada se i razgovaralo o privatizaciji, Hrvatska udruga sindikata je upozoravala da je kriza brodarskih kompanija, kriza narudžbe gradnje novih brodova, kriza financijskih institucija i da ćemo zbog toga imati potencijalno smanjen krug zainteresiranih.
HUS poziva vladu da hitno nađe sredstva za plaće u Riječkom brodogradilištu, čiji je vlasnik država, ali prijetnja prosvjedima u situaciji kad je percepcija hrvatske javnosti okrenuta protiv brodogradnje i kada su tisuće i tisuće radnih mjesta u drugim granama neizvjesne, je štetna, poručuje Matijašević.
Prijetit prosvjedima znajući da ne možeš ni organizirati dovoljan broj radnika i samih brodogradilišta, prijetiti prosvjedima da nisi postigao konsenzus sa prirodnim partnerom, drugim sindikatom koji je usto debelo većinski u brodogradnji, je za mene šuplja priča, za mene je to autogol radničkom pokretu.
Glavni ekonomski strateg oporbenih socijaldemokrata i profesor na Zagrebačkom ekonomskom fakultetu Ljubo Jurčić kaže za naš radio kako je HDZ-ova vlada odlučila ući u privatizaciju i dići ruke od svega, umjesto da vodi cijeli postupak. Ako privatizacija po natječaju uspije, kako prebroditi 5 do 6 mjeseci koliko će trajati cijeli postupak, pita Jurčić.
Može se dogoditi druga situacija, da se brodogradilišta ne privatiziraju za 6 mjeseci, nego da se agonija produži na godinu ili 2 dana. U tom slučaju treba imati plan B, šta i kako upravljati brodogradilištima da nemaju većih šteta, da nema socijalnih nemira i tako dalje. Mislim da vlada nema pripremljene različite scenarije.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa, u toku su dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti zašto se u Crnoj Gori ne koristi rad lakših prestupnika, što je sa doniranjem organa u toj zemlji, te kako stolac može ipak biti okupljalište različitih nacija i ljudi. Počiniocima lakših krivičnih djela u Crnoj Gori dopušteno je po zakonu da dio kazne odrade dobrovoljnim radom. Tu mogućnost zapošljavanja bez obaveza prema radniku ne koriste međutim državna preduzeća i institucije. Zašto je to tako, čućete od Petra Komnenića.
Kako su nedavno objavile podgoričke vijesti, u Vrhovnom sudu ne postoji evidencija o broju presuda kojima se izvršiocima blažih krivičnih djela umjesto zatvora nalaže društveno korisni rad. I u Zavodu za zapošljavanje, u čijoj nadležnosti sprovođenje kazni radom u javnom interesu, tvrde da do sada nijesu zabilježili takav slučaj, iako je taj oblik sankcije predviđen još krivičnim zakonikom iz 2003. Direktor Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija Božidar Vuksanović kaže da mu je žao što ta sankcija nije zaživjela, jer bi korist bila mnogostruka.
Pod broj jedan, to što bi se rasteretili zatvori na taj način, rasteretili zatvori gdje su smještena prekršajna lica i kratko kažnjena lica, i nakon toga smanjenja svakako bi se smanjili i troškovi boravka i troškovi koji idu kada su u pitanju, kada je u pitanju boravak ovih lica u zatvorima. Pretrpanost bi se smanjila i tu bi se i pozitivno uticalo i na status samih lica koja tu borave, odnosno komfor bi taj, da kažem, i ljudska prava bi bila mnogo jednostavnije i lakše ostvariva. Kad je u pitanju drugi aspekt, smatram da rad može najkvalitetniji i najcjelishodnije da utiče na resocijalizaciju i da bi se radni angažman opet bio sa dva aspekta koristan. Dobro bi uticao na resocijalizaciju lica koja su izvršila određeno djelo, i drugu stvar, država bi imala koristi da uključi ta lica u deficitarnim granama, posebno sezonski kada se određene stvari rade.
Rad u javnom interesu predviđen je zakonom starim 6 godina i trebalo bi da se izriče za blaža krivična djela za koja je propisana novčana ili kazna zatvora do 3 godine. Definisano izvršenje ove kazne i propisano da sud po službenoj dužnosti pokreće postupak za izvršenje te sankcije pred nadležnom agencijom za zapošljavanje. Pomoćnica ministra pravde Branka Lakočević detaljnije objašnjava zakonski okvir za sprovođenje društveno korisnog rada.
Znači, sad je ovim dijelom zakona određen način izvršenja. Između ostalog, rečeno je da nadzor nad izvršenjem kazne rada u javnom interesu vrši Ministarstvo rada i socijalnog staranja, a da propis kojim se bliže reguliše način praćenja i nadzor na izvršenjem kazne rada u javnom interesu, odnosno odnos poslodavca prema osuđenom licu, izvještavanje suda o rezultatima izvršenja kazne rada u javnom interesu i evidencijama donosi Ministarstvo rada i socijalnog staranja uz prethodnu saglasnost Ministarstva pravde.
Na pitanje da li to znači da se sudovi ne moraju ustezati od donošenja ovakvih presuda, jer postoje svi zakonski preduslovi za izricanje sankcije, Lakočević kaže.
Ono što ću ja reći, znači zakonske jesu, što se tiče podzakonskog akta, ja bih vas uputila Ministarstvo rada i socijalnog staranja.
U Ministarstvu rada i socijalnog staranja nismo uspjeli dobiti sagovornika na ovu temu, a Zdravko Begović, predsjednik advokatske komore, kaže da nadležni ipak nisu pripremili teren da bi se zatvorska kazna mogla zamijeniti društveno korisnim radom, jer između Ministarstva pravde i Ministarstva rada nije zaključen odgovarajući protokol kojim bi, tvrdi on, trebalo definisati način sprovođenja kazne.
Praktično, u našem zakonodavstvu taj protokol između dva ministarstva nije ni zaključen, tako da se ta vrsta kazne ne može ni sprovesti. Znači, neki sud može izreći tu kaznu radu javnom interesu, ali način kako bi se ta kazna sprovela nije definisan, odnosno rad Ministarstvo za rad i socijalno staranje bi moralo po nalogu Ministarstva pravde naći nekog poslodavca, pa onda lice koje je osuđeno na tu vrstu kazne moralo bi posjećivati tog poslodavca, obavljati određeni rad i moralo bi postojati određena korespondencija, što u konkretnoj situaciji nije slučaj i praktično se ta vrsta kazne ne može ne izricati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milado Bradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova. Crnogorska je vlada nedavno usvojila prijedlog zakona o uzimanju i presađivanju dijelova ljudskog tijela u svrhu liječenja. Doniranje je u svijetu odavno praksa, u Crnoj Gori, prema procjenama stručnjaka, to uskoro postati sastavni dio tamošnjih običaja. Priču ima Esad Krcić.
Zakon o uzimanju i presađivanju dijelova ljudskog tijela u svrhu liječenja će omogućiti preduzimanje potrebnih mjera za povećanje broja presađivanja dijelova tijela i poboljšanje uslova za sprovođenje humanih zdravstvenih zahvata i ukupno stanje u oblasti uzimanja i presađivanja organa, kažu u Crnogorskom ministarstvu zdravlja. To u stvari znači život za veliki broj pacijenata koji čekaju na transplantaciju, a omogućit će i efikasnije spasavanje života u urgentnim situacijama. Predsjednik Crnogorskog društva za donaciju tkiva i organa Donor, Dragiša Boričić, očekuje da će zakon početi da se primjenjuje za oko godinu dana. Ukupan broj bolesnika kojima je potrebna transplantacija nije poznat, ali na bubreg čeka oko 200 ljudi koji se nalaze na dijalizi, kaže Boričić.
Najviše se radi o bubrežnim bolesnicima i to su, ovako da kažemo, operacije koje su danas u svijetu predstavljaju rutinu. I imate dosta ljudi, vi znate da se u Crnoj Gori nalazi cirka 200 ljudi na dijalizi i da određeni broj, postotak, ja vam ne mogu tačno reći koji, nema srodnog davaoca i onda se tu pojavljuje problem. A vi znate da u Crnoj Gori 5000 ljudi godišnje umre i zamislite samo jednu cifru, da od tih 5000 ljudi imamo 10 godišnje, jeli, koje bi od tih 10 jeli, da uzmemo određene dijelove ljudskog tijela i organa i da izvršimo transplantaciju.
Zakon će prvi put u Crnoj Gori omogućiti formiranje liste čekanja, kaže ministar zdravlja Miodrag Radunović, koji naglašava da će se uzeti dijelovi tijela dodjeljivati primacima sa liste čekanja.
Dijelovi tijela mogu se uzeti licu koje je punoljetno, poslovno sposobno i sposobno za rasuđivanje i koje je dalo saglasnost za uzimanje dijelova tijela. Da lijeka ako razlozi hitnosti zbog ugroženosti života primaca to nalažu, a postoji kompatibilan dio tijela, može obaviti presađivanje bez saglasnosti primaca. Na ovaj način omogućava se brzo reagovanje, ali u cilju spašavanja ljudskog života.
Prijedlog zakona koji je vlada usvojila krajem juna usaglašen je sa evropskim zakonodavstvom i direktivama Evropske unije. Ministar zdravlja Miodrag Radunović kaže da je javna rasprava prošla bez većih primjedbi. Nekoliko rješenja ipak izazivaju najveće interesovanje javnosti. Ministar Radunović.
Ove intervencije se mogu obavljati samo u ovlaštenim javnim zdravstvenim ustanovama koje ispunjavaju uslove u pogledu prostora, upravnih kadra i ove uslove propisuje nadležno ministarstvo. Davalac može definisati svoju saglasnost za doniranje svojih organa izabranog doktora, znači dati tu pisanu saglasnost. Ovaj vid liječenja zasniva se na načelima pristanka, saglasnosti i primoci davalca, davanju cilju liječenja, nekomercijalnog davanja, što je važno, anonimnosti i davalca i primoca.
Da bi se budući zakon o uzimanju i presađivanju dijelova ljudskog tijela u svrhu liječenja uspješno primjenjivao, neophodno je ispuniti 3 osnovna preduslova, kaže predsjednik Crnogorskog društva za donaciju tkiva i organa donor Dragiša Boričić, koji kao prvi navodi besprekornu organizaciju, a kao drugi stručno medicinsko osoblje koje je u stanju da obavlja transplantaciju, te da je to u nadležnosti Ministarstva zdravlja koje obećava da će oba ova uslova biti ispunjena. Treći uslov je naš dio posla, a to je edukacija javnosti, kaže Boričić.
Mi ćemo vrlo brzo ići sa tim i već smo, evo, drugi put već obilježavamo Svjetski dan bubrega i skrenuli smo pažnju javnosti na taj problem, tako da računamo da će biti zavještanja organa, što je veoma važno. E sad zakon ovaj reguliše ovu materiju zavještanja na pristanku. Pa na zapadu se to radi malo drugojačije. Tu bi mogli, na primjer, da idemo bolje sa zakonom u samom startu, a ako se ne protivite, onda ste saglasni. To je bolje rješenje u odnosu na ovo rješenje. Međutim, i ovo rješenje sad za početak je dobro i mislim da u Crnoj Gori vlada takva klima gdje jednostavno ljudi će ispoljiti svoju humanost i zavještiti svoje organe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Europa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Hercegovački gradić Stolac bio je ovih dana mjesto okupljanja brojnih umjetnika iz regiona. Međutim, tek što je pozitivna atmosfera uz regionalni festival kratkog filma obasjala Stolac, već su se nadvili tamni oblaci nad međunacionalne odnose najavom koncerta kontraverznog pjevača Marka Perkovića Thompsona. Atmosfera toplo-hladno i dalje karakterizira odnose u ovom gradu, kaže u svom reportažnom zapisu Tina Jelin.
Ovo je gotovo gerilski pokušaj da se od Stolca napravi normalan grad. Kazao nam je Ahmed Burić, novinar i organizator festivala kratkog filma, koji je protekli 5 dana doslovno oživio ovaj hercegovački gradić. Stolac, koji se u javnosti pominje uglavnom kao grad slučaj, zahvaljujući politici podjela koja i danas podržava odvojene škole za djecu sa posebnim ulazima, postao je barem na kratko kulturno središte ne samo Bosne i Hercegovine, već i regiona. Samburić je poručio.
Mi naime pričamo priče, mi ne pronosimo nikakve političke, no flags around, rekao bi Bono. Naša dobrobit je dobrobit vas ovdje.
Napokon se nešto pozitivno događa. Mišljenje je i 16-godišnja Ana Raguš, koja je festival pratila sa prijateljicama. Ali Avdu Drljević, koji posljednjih 15 godina živi u Norveškoj. Stocu se vraća ljeti, jer kako dodaje, zim je pustera, a i nema ljudi.
Sad ti večeras je pun i bit će vjerovatno da traje ovo pun.
Stocu inače. Ima ljudi koji se druže, a ima ljudi koji su na distanci.
Ako se kvaliteta projekta mjeri snagom i energijom ljudi koji se oko njega okupe, onda je Stolački festival jedan od najkvalitetnijih u regiji. Njegovo održavanje podržali su mnogi umjetnici. Burić je naveo samo neke. Jurica Pavičić, Andrej Nikolajdis, Miroslav Momčilović, ali Jasmila Žbanić, BH režiserka, koja je nakon 3 godine festivala u Stocu odlučila otvoriti i art rezidenciju.
Kad sam došla prvi put ovdje, ja sam stvarno prepoznala jednu fantastičnu energiju. Divno, zaista želim da ovaj grad postane stvarni urbani centar, što jeste bio i što će biti.
U Stocu je boravio i Saša Lošić, koji je doputovao iz Slovenije na festival u svojstvu člana žirija.
Nosimo jako lijepe uspomene iz Stolca, naročito iz ovaj hotel Bregava je bio za nas značajan, je imao jednu lijepu terasu i ostajali smo do kasno u noć, puno naših prijatelja je ovdje sjedilo i tako dalje.
Za lokalne vlasti na čelu sa HDZ-om Bosne i Hercegovine festival kratkog filma ne postoji. Postoji zato koncert Marka Perkovića Thompsona koji je najavljen za 17. juli. Unatoč protivljenju nevladinih organizacija koji između ostalog podsjećaju da su tog dana na hiljade Bošnjaka odvedene u logore, koncert će biti održan, zvanično u povodu Dana grada kojim se slavi oslobađanje Stoca. Nerin Dizdar, Forum mladih Stolac.
Općina Stolac u stvari financira koncert Thompsona upravo u periodu kada se znači ustrajno pravda da nema novca za zapošljavanje povratnika i da je to osnovni razlog segregacije i diskriminacije koja se nad njima provodi.
Tizdar dodaje kako su i događaji poput organizacije Thompsonovog koncerta ipak posljednji trzaj i fašasoidne politike, jer je sve više Stočana koji jednostavno žele život u normalnom gradu.
Glavni problem za općinu Stolac u stvari što su ljudi napokon razotkrili i uvidjeli o čemu se radi.
Tok organizatori Thompsonovog koncerta naglašavaju kako je riječ o humanitarnom koncertu za obnovu crkve, iz MUP-a kantona doznajemo kako će za razliku od festivala kratkog filma Thompsonov koncert pratiti jake snage specijalne policije. Iz Stoca za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mladen Marilović i Sabina Čabarabić.
Liberty, Praha.